Dogajanje v Luki Koper je nekaj, kar je bilo nekako pričakovati glede na razvojno usmeritev te vlade. Dejstvo namreč je, da če želi v okviru javno-zasebnega partnerstva zgraditi drugi tir, potem potrebuje seveda zunanjega investitorja. Ta pa bo šel v ta posel izključno samo tako, da bo dobil logistične posle v Luki. Če pa nekdo želi pri sedanjem poslovnem modelu dobiti logistične posle v Luki, mora tako in drugače vlada razvezati vse dosedanje sporazume, zlasti gre za koncesijsko pogodbo, drugače organizirati delo, skratka gre za pristaniško upravo in na tretji strani potem seveda dati posebno koncesijo in spustiti v luški prostor seveda konkurenta, kar zadeva logistike. To je v bistvu bila vladna zamisel. Ta vladna zamisel je seveda v osnovi globoko posegla v dosedanji poslovni model in tudi razvojne interese Luke. In osnovni konflikt je nastal ravno v tem, da vlada ni želela razkriti teh kartic, ampak jih je skrivala, uprizorila zelo slabo predstavo SDH-ja z zamenjavo nadzornega sveta, kasneje seveda najbrž logično uprave in potem bi seveda moralo slediti vse tisto, kar izhaja iz tega scenarija. In to je seveda zdaj naletelo na velik odpor. Na eni strani lahko rečem skoraj da orkestriranih deležnikov, ki danes v Luki participirajo, skratka, gre samo za samo podjetje, gre tudi za vse ostale, ki so tako drugače potem poslovno vezani na Luko in politično seveda to pomeni jasno nek upor, ki je v tem trenutku skoraj da z strani Ljubljane težko obvladljiv in mislim, da ga bo tudi glede na zelo, zelo slab začetek vlada težko zmenedžirala, če ne bo seveda korenito spremenila svoje strategije. Po mojem mnenju, kakšnokoli zaostrovanje strani vlade se tukaj ne more dobro končati, ne za vlado, seveda ne za Luko in seveda ne za posle. Tako da je tukaj manevrski prostor, glede na to, da je duh ušel iz steklenice, seveda relativno majhen. Treba pa se, če malce se poigravim za zgodovinsko analogijo, konec 80-ih let je pristanišče Gdansk z Lehom Valenso kot pristaniškim sindikalistom napovedalo konec socializma. Morda je Luka Koper z takšnim ravnanjem vlade in z takšnim postopkom morda začetek konca nekega tipa kapitalizma v Sloveniji. Tako da se tukaj preprosto šaliti ne moremo in se tudi ne gre šaliti strani vladajoče politike. To je eno izmed zelo resnih opozoril in hkrati konec koncev tudi usmeritev, kako se politike in razvojne strategije ne samo države, temveč tudi recimo nekega ključnega podjetja na nekem koncu, zelo občutljivem koncu Slovenije, ne smemo in ne moremo lotiti.